Amos 7 vanaf vers 1 tot vers 9. Dit het die Here my laat sien. Kyk, hy het sprinkane geformeer toe die nagras begin uitspruit het. En kyk, dit was die nagras nadat die snysels van die koning af was. En toe hulle al die gewasse van die land afgeëet het, sê ek, Here, vergeef tog. Hoe sal Jakob staande bly, want hy is klein? Toe het die Here berou gekry oor hierdie saak. Dit sal nie gebeur nie, het die Here gesê. Dit het die Here my laat sien. Kyk, die Here roep om 'n regstryd te voer deur vuur. En dit het die groot watervloed verteer en sou die akkerland verteer het. Toe sê ek, Here, hou tog op. Hoe sal Jakob staande bly, want hy is klein? Die Here het berou gekry oor hierdie saak. Dit sal ook nie gebeur nie, het die Here gesê. Dit het hy my laat sien. Kyk, die Here het op 'n loodregte muur gestaan en daar was 'n skietlood in sy hand. Toe sê die Here vir my, wat sien jy, Amos? En ek het geantwoord, 'n skietlood. Daarop sê die Here, kyk, ek gaan 'n skietlood aanlê in die midde van my volk Israel. Ek sal hom verder nie meer verbygaan nie. En die hoogtes van Isak sal verwoes word, en die heiligdomme van Israel sal pynhope wees, en teen die huis van Jerobeam sal ek met die swaard optree. Dit is die woord van die Here. Ons weet, ons lewe nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van die Here kom. Hierdie gedeelte waar ons gaan stilstaan vanoggend is verse 1 tot 7, of eintlik verse 1 tot 6 van Amos 7. En hier sien ons mooi hoe die Here vir ons twee tipe agtergronde gee tot Amos se bediening. En wat vir ons dan ook van toepassing is. Die eerste agtergrond wat ons hier sien, as ons hierdie verse nou gelees het, is dat daar is ietsie wat gebeur. Ietsie het gebeur voordat Amos met sy prediking daar in Israel begin het in die noorde. Die Here het hom visioene laat sien. En ons sien baie keer in die skrif hierdie agtergrond wat die Here gee voordat amper jy kan maar sê die hoof gebeure homself afspeel. Ons sien dit met Job. Job, voor alle rampe omtref, dan sien ons hoe die Satan met die Here praat en versoek dat Job moet ly, en as Job sou ly, dan sal hy nie meer God bely nie. Hy sal God vloek en hy sal sy geloof verloor. Maar dan kom die rampe eers. So ons kyk eers na agtergrond en dan gebeur die volgende goeters. Dink aan Moses. Moses wat 'n babietjie was en in 'n mandjie gesit is en die farao se dogter het hom gekry en dan op 'n stadium dan en hy word daar groot in die farao se huis en dan later moet hy vlug na Midian toe en toe later het die Here hom geroep by daai brandende bos. Die Here, die Ek Is, het hom geroep en gestuur na Israel toe, daar in Egipte, om hulle dan uit te lei uit Egipte na die beloofde land toe. Maar ons het een baie inligting, baie agtergrond voordat ons by die mense kan amper sê die hoofverhaal kom. Natuurlik weet ons alles is een groot verhaal in die skrif, is een groot boodskap in die skrif. Maar die Here laat ons baie keer in die agtergrond en die agterkant ingaan en sien hoekom doen hy wat hy doen. En hierso is nogal wat ons sien. Vanaf Amos 7 en hierdie verse 1 tot 6, maar ook tot in Amos 9 is daar 5 visioene wat voorkom. 5 visioene. En daar kry ons die agtergrond van Amos se prediking. Hoekom het hy gaan doen wat hy gaan doen het daar in Israel? Want onthou, Amos was 'n boer uit Tekoa uit, daar in die suide, Juda. En daar stuur die Here hom daar na die noorde toe. Hoekom het dit gebeur? Wat ons kon gevra het, maar hierdie Amos kom met baie geesdrif. Hy's baie ywerig en hy kom daar en hy preek hierdie oordeelsboodskap daar in Israel. Hy's baie manhaftig, vreesloos. Hy preek met sekerheid. Net in die manier hoe hy preek, kan mens al sien dat hierdie is iemand wat gestuur is deur God. En so lei hierdie gedeelte ons dan in die laaste en die derde, die laaste gedeelte van Amos. Ek ken Amos basies in drie gedeeltes of liewers in hoeveelheid opdeel, en hierdie is na die laaste derde gedeelte van Amos. Die vyf visioene. En hier kry ons die visioene van 'n oordeel wat oor Israel behoort te kom, en dan die visioene wat oor Israel gaan kom. En ons gaan nou sien hoekom daai onderskeid baie belangrik is. In die eerste twee visioene, dan sien ons wat eintlik met Israel moet gebeur. En dit is die springkane wat die Here gaan stuur en die vuur wat hy gaan stuur. Dit is nou in Amos 7 vers 1 tot 6 en dit is waar ons vanoggend spesifiek gaan stilstaan. In hierdie verse wys dit vir ons God se barmhartigheid en sy lankmoedigheid. Die Here kry berou en dan sê hy gaan nie oordeel nie. En die ander visioene, dan sien ons wat gaan met Israel gebeur. Nie wat moet met hulle gebeur nie, maar wat gaan verseker, en dis ook wat moet gebeur met Israel. Ons sien die skietloot. Die skietloot, en ek gaan so lank hierdie voetnota maak. Skietloot is 'n snaakse, ons verstaan nie eintlik die woord skietloot nie. Wat dit basies is 'n stokkie, en aan die punt van die stokkie is daar 'n loot wat hang. En daai loot wat hang op daardie draad, want dit is 'n loot op 'n draad op die einde van 'n stokkie, enige draad wat vertikaal af lê of afhang, is loodreg. So jy het met daai draadjie wat loodreg afgehang het, kon jy bepaal of 'n muur loodreg gebou is of nie. En dit is met daardie skietloot wat die Here Israel sou meet, hulle dade sou meet. Dit is nou natuurlik vir ons prentjie taal. Hy sou nou kyk of die mure reg is, of die werke van Israel reg is. Is dit loodreg? Stem dit ooreen met wat die Here sê? Die ander visioen in Amos 8 begin hy, is praat oor die mandjie met die somervrugte. In Amos 9 kry ons die verwoeste altaar. Nou hierdie visioene het Amos gekry. Die Here het hom dit laat sien. Dit het voor sy oë afgespeel, amper soos 'n werklikheid. En wat 'n persoon wat hierdie visioene in werklikheid sien, voor sy oë afspeel, sal nie met daardie motivering en daardie geesdrif na daardie mense toe gaan wat die Here hom voorgestuur het nie. En dit is die agtergrond agter Amos se indringende boodskap en sy oordeel uitsprake. Wat hy met die oë gesien het, het hy toe met die mond gaan bely en gaan preek. Dit is die agtergrond. Maar daar is nog 'n agtergrond hierso in hierdie gedeelte, en dit is die hart van Amos. Amos se eie hart. Hoe hy geregeer het op hierdie visioene. Hoe hy gereageer het op hierdie visioene. Ons sien hierso die gemoedstoestand van Amos, sy emosies. Ons sien sy hart. Ons sien hierdie gemoedsingesteldheid waarmee Amos die onherroepelike oordele van God ontvang het. So hy hoor hierdie oordeel en hy staan nie net koud en klinies nie. Daar's 'n reaksie by Amos. Daar's ietsie wat uitkom uit Amos uit. Hy het 'n hart. Hy het 'n hart wat voel. Want baie keer as ons hierdie, miskien het dit gebeur by ons, wanneer ons van Amos 1 tot Amos 6 hierdie oordeel uitsprake van die Here gehoor het, dan kan ons bely dit is ernstige oordeele. En dan kan ons miskien vra, maar hier Amos wat hierdie oordeele kom uitspreek, hy het die visioene gesien, dis die agtergrond, maar is hy nie miskien gevoelloos nie? Want hy kom so hard op die mense neer. Het hy geen deernis vir hierdie volk nie? Het hy geen deernis vir hierdie volk? Voel hy niks vir hulle nie? Maar hier sien ons, baie duidelik in Amos, baie duidelik, dat Amos nie net op hierdie amptelike besigheid is nie. Hy is nie net besig met hierdie taak en hy staan in 'n sin verwyderd van hierdie taak nie. Hy moet nou maar net hierdie ding gaan doen en dan gaan doen hy dit nie en dan kom dit nou koud en klinies oor nie. Wat ons ook sien is, dit gaan nie net oor die diens van profeet, in die sin van dat hy moet gaan verkondig en die boodskap moet oorbring en dan laat het maar val waar het moet nie. Maar ons sien dat die persoonlikheid van Amos, sy vroomheid, sy godvreesendheid, sy gebed, sy liefde vir ander mense, 'n baie belangrike plek in sy lewe en in sy bediening gespeel het. Op grond van sy diens as profeet, moes hy die oordeelsboodskap van die Here oordra. Hy moes dit gaan doen het. Hy moes sy boodskap ernstig gaan oordra, want dit is 'n ernstige boodskap. Dit is 'n lang bekeringsprofesie. Dit was een lang en aanhoudende oordeelsboodskap tot hier gewees. Oor en oor en oor. En dan kan ons vinnig gedink het. Amos het hierdie kuns, hy het hierdie kuns bemeester hoe om mense se emosies te manipuleer. Dat hy bring hierdie oordeel en dan op daai manier kan hy hulle laat bang maak. Hy weet, kon ons dink, hoe om met mense se gevoelens te werk. Dat hierdie man is 'n man van staal, hy is koud. Hy slaan hierdie mense soos 'n smid met sy smidshamer. Hierdie profeet geen hart nie. En dit is moontlik die mense daar in Israel wat dit gevra het, hierdie persoon geen hart nie. Hy kom so hard oor. Is hy nie ook vlees en bloed met gevoelens nie? Kry hy lekker oor die ondergang van sy eie volk nie? Want alhoewel die volk in twee gedeel is, op daardie stadium, het hulle een oorsprong, een verbond wat hardloop. Dit is eintlik een kerk wat in twee gedeel is. Maar hierdie visioene van die sprinkane en die vuur gee vir ons die antwoord op hierdie vraag. Hierdie vraag van die mense en hierdie vraag van ons oor Amos, wat hierdie boodskap kom preek. Ons sien nou die binneste van Amos se lewe. Dit gee vir ons so 'n blik op sy siel. Wie hy is. Hoe hy die Here ken. Wat die Here aan hom geopenbaar het. Vir hom as persoon. Hoe die Here hom verander het. Voordat hy gestuur is op hierdie oordeels boodskap wat hy moes gaan uitdra het. Wat Amos vir ons wys is dat daar moet altyd 'n hart, 'n reaksie, 'n gevoel wees. Altyd daardie emosie wees wanneer ons in diens van God staan. Dit is nie 'n koud en 'n kliniese oefening nie. Of dit in die diens van die jaken is, of dit in die diens van ouderling is, of dit in die diens van predikant is, of dit in die diens van gelowige is, is ons hierso besig met 'n hartsaak. Ons is besig met harte. En dit is dus nie 'n gevoellose oefening nie. Ons is nie besig om gevoelloos deur 'n oefening te gaan wanneer ons Christenskap bedryf nie. Dit moet ons raak. Dit moet ons raak wanneer ons die oordeelsboodskappe van die Here hoor. Dit moet ons raak wanneer ons van redding hoor. Dit moet ons raak wanneer ons God se barmhartigheid hoor. Dit moet ons raak wanneer ons God se regverdigheid hoor. Op verskeie vlakke. En hierdie gevoel by Amos, sy hart, is die manier hoe dit is, want dit het by God begin. Want is God wat hom eers te bekeer het. Dis hy wat deel is van God. En omdat dit by God begin het, gaan dit hom raak. Die wat deur God gered is, voel in 'n baie groot mate soos God moet. Want is sy gees wat in ons werk, is sy gees wat in sy gelowige kinders werk. En God is verseker nie 'n koue en kliniese God nie. Hy is 'n God van barmhartigheid. Hy is nie 'n God wat verwyderd is van die skepping, wat gesê het, hierdie aarde gaan maar net soos sy oorloosie aan, en het loop maar net sy, loop maar net af nie. Dit is nie so nie, God is betrokke. Hy sorg vir die skepping, selfs vir die ongelowiges. Hy het deernis, hy voel innig jammer wanneer daar swaar kry is, selfs in die wêreld waar ons lewe. Hy is nie met hierdie koue ysterhand selfs in die skepping betrokke nie. Asof God hierdie wrede God is nie. Ja, almal se hart en ons hart moet en sy hart het ooreengestem met God se hart. God is die God van barmhartigheid en lankmoedigheid. Dit is so. Hy is die God van regverdigheid, maar ook die God van barmhartigheid en lankmoedigheid. Jesegiel 18 vers 23 het gesê en sê nog steeds, het ek dan miskien 'n behaal in die dood van die goddelose, spreek die Here. Here, nie liewer daarin dat hy hom moet bekeer van sy weë en lewe nie. God se oordeel is uitgestel. Ons sien dit al van die tuin af. God kon alles uitgewis het en hy het nie. Hier is die uitgestelde oordeel, selfs soos hy aan Israel dit verkondig het. Dit is baie lank aan Israel verkondig, dat hulle self moet bekeer. En die Here wys daardeur sy lankmoedigheid, sy barmhartigheid. En daarom is dit eintlik verwaand, wanneer ons sê, dis God wat wreed is wat oordeel. Nee, die hardheid van die hart moet nie by God gesoek word nie, dit moet by die mens gesoek word. Dis ons wat geneig is tot alle kwaad. Dis nie God wat onregverdig is nie, dis ons wat onregverdig is. En so sien ons dit in hierdie sprinkane en vier visioene wat almal sien. Kom ons kyk na daai verse, vers 1. Begin met die sprinkane, daardie visioen. En het sê, dit het die Here, Here my laat sien. Kyk, hy het sprinkane geformeer, toe die nagras begin uitspreid het. En kyk, dit was die nagras nadat die snuisels van die koning af was. Dis die Here, Here wat Amos laat sien het. Soos ons weet, is daar geen gemorste woorde in die skrif nie. En hierso word twee titels van die Here gebruik. Here, Here, kleinletters Here en grootletters Here. Here weet ons, met die hoofletters is die verbondsgod. Dis die God wat hierdie belofte gemaak het. Alreeds van die begin af, dat hy die slang se kop sal kom vermorsel. Dis hy wat homself openbaar het aan Abraham, om hierdie genade verbond bekend te maak, en vir hom gesê het, daar gaan in jou hierdie seën vir die nasies wees. Dit is die ek is, dit is die Here, dis die verbondsgod. Maar dan sê ook Here met die klein letters. Want dit beteken, hy is soewerein. Hy regeer alles. Hy is nie net in beheer van alles, in die sin van, dat goeders gebeur en hy is in beheer van die moeilikheid wat gebeur en hy kan alles hanteer nie. Hy is in regering van alles. Hy bestuur alles. Hy is die Here, Here, en hierdie Here, Here, het Amos laat sien. Hy het 'n visioen gehad. Hy kon dit fisies met sy oë sien. Hy het dit nie net gehoor nie. Hy het dit gesien. En dit is wat Hebreërs 1 vers 1 sê vir ons, daar in die Nuwe Testament, dat God het baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek tot die vaders deur die profete. En dit is een van die maniere hoe die Here gepraat het, is uit die hy die mense laat sien, om hulle op te wek tot hierdie ywer vir hom, en hierdie ywer vir sy boodskap, dat die ernstig van sy boodskap duidelik kan oorkom, sodat mense hulle kan bekeer. Maar dis die middel waar die Here werk, is deur die oproep tot bekering. En hy wil hê dat die mense moet dit hoor, sodat hulle sy regverdigheid kan sien, maar ook sy barmhartigheid. Want as die oordeelboodskap kom, beteken dit tog God is langmoedig. Want as dan die oordeelsboodskap gekom het nie en God het net geoordeel, dan is God nie langmoedig nie. Kyk wat sê hierdie visioen van die springkane. Dit sê basies dat nadat die snuisels van die koning af was, hierdie beteken heel moontlik dat die koning het sy belasting opgeëis. En dit beteken, wanneer die oes opgekom het, het die koning sy belasting gaan opeis. Hy het daai eerste gedeelte van die oes kom vat. En dan kom daar die gras op en die mense wag vir nog 'n oes. Hulle wag vir nog 'n opbrengs van die land sodat hulle daarvan kan lewe. En soos hierdie nagras opkom, dan kom die springkaan en hulle eet alles af. Die punt is, daar's geen meer kos vir hierdie mense nie. Daar's geen meer kos vir hierdie mense nie. Hulle gaan vernietig word. Hierdie is 'n oordeelsuitspraak van die Here wat ons hier sien. Met die springkane. Maar kyk hoe kom Amos. En Jesus nou waar ons sy hart sien. Want die hart wat van God afkom, is nou hierso in Amos. En kyk wat doen Amos. Hy pleit by God. En toe hulle die gewasse, en toe hulle al die gewasse van die land afgeet het die springkane, sê ek, dis so Amos, Here, Here, vergeef toch. Hoe sal Jakob staande bly, want hy is klein? Amos voel innig jammer vir hierdie mense. Hy het 'n behoefte dat hulle in die regte verhouding met God herstel sal word. Want onthou, dat daar slegte oes te gaan wees, dat daar plaag gaan wees, is een van die verbondsvloeke wat ons in Deuteronomium baie duidelik lees. En daarom wil Amos hierdie mense moet bekeer. Hy kry jammer vir hulle. Want hy weet ook, die Here kon sy genadige hand van hom al weggehou het. Hy is nie beter in beginsel as die mense in die noorde nie. Here vergeef toch. Dit is wat hy bid. Dit is die hart van die profeet. Die hart agter hierdie indringende oordeelsuitsprake aan die volk. Hy noem die volk, hoe sal Jakob staande bly? Jakob dui daarop dat God 'n verbond met hulle gemaak het. Hy argumenteer uit hierdie feit uit dat die Here met hulle 'n sigbare verhouding het. Dat die Here dit al reeds in die verlede beloof het dat hy 'n nageslag sal opwek. Hy gaan terug na die feit dat God barmhartig is. Want hierdie Jakob, wat ons weet, eintlik 'n swendelaar was, 'n verraaier was, hy was 'n persoon wat gesteel het. Met hom het God 'n verbond opgerig. En gelukkig het daar bekering gekom by Jakob. Maar die punt is, die Here het selfs iemand soos Jakob gaan red. Amos noem hierdie Jakob, Hulle is klein. Jakob is klein. Hierdie dui verseker nie op die feit dat hulle klein is in terme van aardse mag nie. Onthou weer eens, as ons kyk ook daarna vers 9, dan praat het van die huis van Jerobeam. Op daardie stadium in Jerobeam 2 se tyd was daar weelde gewees. Daar was baie rykdom gewees. Hulle het teenteen 'n baie sterk militêre mag gehad. Hulle het gedink hulle is groot. Hulle het gedink, vers 1 van Amos 6, hulle is die vernames van die eerste onder die nasies. Dit is wat Israel gedink het hulle is. Maar Amos het geweet, omdat hy nou hierdie godsperspektief het, omdat hy weet wie hy is, het hy geweet hulle is klein. Hulle mag is baie klein in terme van Godse almag. Hulle sal nie kan bestaan voor God se oordeel nie. As God besluit dat hy gaan oor en hy stuur 'n ander nasie selfs wat hy toe gedoen het, gaan hulle nie bly staan nie. Hulle is klein. vers 3 sê toe, toe het die Here berou gekry oor hierdie saak. Dit sal nie gebeur nie, het die Here gesê. Die Here het berou gekry. Ons het so baie skrifgegewens dat God nie verander nie. God ken nie verandering nie. Hy kan nie van besluit verander nie. So hoe is dit dan, dat God dan, die Here, Here, die Almagtige, die Soewereine, die ene wat regeer oor alles, berou het? Hoe is dit moontlik? Hoe gebeur dit? En wanneer ons nou skrif met skrif vergelyk, is dit nie so dat God kan verander nie, hy kan nie. Wat hy besluit het, sal altyd gebeur. Hy het 'n raadsbesluit en het sal in die geskiedenis en in die toekoms uitwerk. Dit moet. Want anders is daar iets anderste wat oor hom regeer. Dan is hy nie meer almagtig nie, dan is hy nie meer soewerein nie. So niks kan sy voorsienigheid keer nie. Wat hy basies hier bekend maak, op 'n sigbare manier aan Amos is dat dit is wat oor Israel moet kom. Dit is wat oor Israel eintlik moes kom. Dit is wat hulle behoort te tref. Hierdie sprinkane moet hulle oes wegeet, sodat hulle geoordeel word. En dan sê Amos, Here, asseblief nie. En dan kry die Here berou. En is daai gevoel van berou wat 'n menslike gevoel is, wat in ons op daai manier gekommunikeer word, in daai sin van, dit is wat oor Israel moes gekom het, maar dit gaan nie oor hulle kom nie. Want ek is lankmoedig, ek is barmhartig. Dis ek wat vir hulle nog die reddingshand uitsteek, dis ek wat nog hulle uitnooi, en sê bekeer julle. En dan is dit die tweede visioen, vanaf vers 4, dit het die Here Here my laat sien, kyk die Here Here roep om 'n regstryd te voer, deur vuur, en dit het die groot watervloed verteer, en sou die akkerland verteer het. As die sprinkane al die oes afeet, dan is daar nog steeds hoop, vir 'n oes later. As die sprinkane nie meer iets het om te eet nie, dan gaan hulle weggaan. Maar dan is daar nog steeds die hoop van, daar gaan nog plantjies opkom. Maar wanneer die Here 'n droogte, 'n vuur stuur, om al die waters weg te vat, dan gaan daar niks opkom nie. Want hierso word selfs gesê, dat die Here gaan die groot watervloed verteer. Die ondergrondse water gaan weggaan. Die grond uit die water gaan weggaan, of die water uit die grond uit gaan weggaan. Daar gaan geen meer vog in die grond wees nie. Daar gaan niks opkom nie. Hierdie gaan 'n totale verwoesting wees. Die Here gaan dan die oordeel bring. Dit is 'n oordeel uitspraak. In die sin van, weer eens, dit is wat eintlik oor Israel moes kom. Dis wat hulle verdien. Dis eintlik wat hulle verdien. In vers 5 dan reageer Amos, dan sê hy, toe sê ek, Here, Here, hou toch op, hoe sal Jakob staande bly, want hy is klein. Die Here het berou gekry oor hierdie saak, dit sal ook nie gebeur nie, het die Here, Here gesê. Hy het weer berou gekry. En weer eens word het in ons gekommunikeer, die Here is lankmoedig. Hy is barmhartig. Dis wat hulle oor hulle moes kom. Dis wat hulle verdien het. Op grond van die verbond selfs. Daar's vloeke en seëninge aan die verbond. Dis wat hulle verdien het. Maar wat ons in Amos sien, in die persoon, die profeet Amos, is hierdie twee sake, en dit is belangrik vir alle gelowiges, so belangrik, is dat die gevoelens, die emosies wat in gelowiges se harte is, nie hulle verhoed om streng en regverdig te wees nie. Amos moes gaan, al gaan hy met hierdie hart, van hy verdien selfs nie redding nie, gaan hy na hy volk toe, en hy verkondig met erns, die regverdigheid, die oordeel van God. Baie duidelik. Maar, die strengheid, daar regverdigheid, kan nie geskei word van sy gevoelens van barmhartigheid. Dis al twee. Want ons vind dit eerste in God. Hy is regverdig en hy is barmhartig. Al twee gelyke tyd. En dis met daai hart wat ons na 'n verlore wêreld kyk. Na 'n vervalle wêreld. Dit is met daai hart wat ons na vyande van ons kyk. Dis met daai hart wat ons na mense kyk wat ons wil verwoes selfs. Selfs in 'n klein mate, as ons dink aan ons regering, wat ons weet hulle mes vir ons in het. Dit kan wees vir iemand wat ongelowig is, wat jy wil doodmaak. Dink aan soveel sendelinge wat moes ly. Dis jou vyand en jy moet die oordeel van God uitspreek terwyl jy regtig innig jammer voel vir hierdie vyande. Nie net van jou nie, maar onthou as iemand 'n gelowige aanval, val hy Christus aan. Want gelowiges is deel van Christus. Hulle is vyande van God. Vyande van my is vyande van God. Julle, maar ons kan nie hierdie hart hê as ons na onsself kyk en ons gaan dit hier probeer uitkrap uit onsself uit nie. Ons gaan dit nie regkry nie. Ons gaan nie kan uitstap en sê ek gaan nou altyd hierdie gevoelens hê, regverdig en innig jammer nie. Ons gaan dit nie regkry nie. Want ons kry dit nie in onsself nie. Ons weet ons is geneig tot alle kwaad, geneig tot om mense te straf. So Satan mense wil vernietig. Dit is nie geregtigheid nie. Want geregtigheid en barmhartigheid kan nie geskei word nie. Dit moet geonderskei word. Nooit los van mekaar nie. En waar sien ons dit eerste? By Jesus. Jesus was innig jammer. Daai woord is 'n baie duidelike Griekse woord. Jesus was innig jammer. Jy kan gaan kyk, gaan soek daai woorde op, innig jammer. En ek lees hierdie verse uit Markus 6 vers 34. Jesus wat die 5000 manne daar kos gee. En hy het hulle geleer en hy het die disippels geleer onder andere, dis hoe die stuk begin. Markus 6 vers 34 en toe Jesus uitklim, sien hy 'n menigte en hy het hulle innig jammer vir hulle gevoel, omdat hulle so skape sonder 'n herder was en hy het hulle baie dinge begin leer. Hy was innig jammer, want hy sien hierdie mense is op pad op 'n dwaalspoor. Hy is innig jammer. Want hy het geweet, dis dieselfde mense wat hom daar in die kruis gaan kruisig, wat gaan sê, ja, kruisig hom. Laat Barnabas, of Barabbas, die moordenaar losgaan. Maar nie Jesus nie. Hy het geweet, Jesus is God. Maar is toch Jesus ook wat daar in die kruis, terwyl hierdie mense sê, kruisig hom, terwyl hulle self verlustig in hierdie ene wat gekruisig word, dan sê Jesus, Vader vergewe hulle. Vader vergewe hulle. En het is net as op grond van daardie hart van God en Amos dat hy kon sê, vergewe toch. Hy wat aan die kruis gesterf het, Jesus, sodat selfs die wat hom gekruisig het en ingestem het tot sy kruisiging, wel die vergifnis kon kry. Die wat hulle na hom bekeer het. En dis daai selfde hart agter die apostolse prediking. Hoe hulle mense oproep tot bekering. Dink aan Petrus. Hy het Jesus verloon. Hy weet wie hy is. Hy weet waarna toe hy geneigd is. Hy weet. Hy dink net in homself, hy is selfsugtig, hy haat God van nature. Maar dit is hierdie Here wat hom verander het. En dan gee hy hierdie preek. Hierdie preek op Pinkster is nou 50 dae na Jesus se kruisiging en opstanding. Handelinge 2 vers 36 tot 38. Dan sê dit: Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die Vader het vir ons daar die onverdiende genade, onverdiende barmhartigheid in Jesus kom wys. Hy het dit kom wys. En die rede hoekom het ook vir ons kom openbaar het, is sodat ons ook nou, as veranderde mense, ook daai regverdigheid en barmhartigheid aan ons naaste kom wys. Want as ons wat hierdie regverdige en barmhartige God kom verkondig en bely en lief is vir hom. Kom ons bid saam.